je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Šefik Džaferović traži ocjenu ustavnosti amandmana na Ustav Federacije BiH i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je doneo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Aleksandar Vučić sutra sa predstavnicima Srpske liste uoči isteka roka za preregistraciju vozila na severu Kosova. U Hrvatskoj podignuta optužnica protiv tri bivša ministra i nekadašnjeg potpredsjednika vlade. Ruske snage pogodile u raketnim napadima više od 40 naselja u Ukrajini. Putin nadgledao ruske nuklearne vežbe. Mercedes napušta rusko tržište, prodaje akcije lokalnom investitoru. U Crnoj Gori je trenutno oko 11.000 građana Ukrajine. Euro premašio američki dolar prvi put posle više od mjesec dana. Kamata na stambene kredite u SAD-u 7,16%, najviša od 2001. godine. U ovoj emisiji još možete čuti. O bekstvu Miodraga Mitrašinovića, osuđenog na 13 godina zatvora za ratni zločin u Štrpcima. Da li je inicijativa Otvoreni Balkan dobra? Edward Joseph sa Johns Hopkins univerziteta.
To je odlična, fantastična ideja ako vjerujete da ekonomska moć ne utiče na političku moć. Ako vjerujete da je Srbija benigna moć i da ima benigne političke ciljeve. Dobra je ideja ako vjerujete da ukidanje prepreka utiče jednako baš na sve ekonomije, i one male i one velike.
Zbog čega Svjetska banka predviđa rast bruto društvenog proizvoda na Zapadnom Balkanu i u naredne dvije godine? Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Taj rast u najvećoj mjeri ne zavisi od nas, nego zapravo zavisi od matične kompanije, odnosno kompanija iz Europske unije. A kako sada stvari stoje? E tu sad nema mnogo optimizma da će te kompanije funkcionisati efikasno kao pre izbijanja rata u Ukrajini, odnosno izbijanja ekonomske krize.
Izgradnja prvog krematorijuma u Bosni i Hercegovini trebalo je da bude završena 2020. godine, ali je zaustavljena. Irma Hašimbegović iz preduzeća Pokop.
Mi smo sve što je bilo do nas, mi smo to, svu tu dokumentaciju pribavili. Naravno, uskladili smo to sve sa zakonima unutar BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O bekstvu optuženog za ratne zločine. Miodrag Mitrašinović je u petak 21. oktobra na sudu Bosne i Hercegovine osuđen na 13 godina zatvora za ratni zločin u Štrpcima, ali nije prisustvovao izricanju presude. Dan uoči toga SIPA je privela pet sa optuženika dok je Mitrašinović ostao na slobodi jer je bio na operaciji u bolnici u Foči. Nakon presude su policijski službenici potražili Mitrašinovića, ali on već nestao. On je samo jedan u dugom nizu optuženih za ratne zločine, koji od pravde beže uglavnom u susjedne države Srbiju i Hrvatsku. Više pojedinosti Ermin Zatega.
Sud Bosne i Hercegovine je raspisao potjernicu za Miodragom Mitrašinovićem, nakon što ga sudski policajci nisu zatekli u Fočanskoj bolnici u petak nakon izricanja presude. Advokat optuženog Miloš Perić.
Prvi put sam odlačio zakon. On je bio u bolnici u Foči, otakle mi se javio da je u Foči, mi smo imali to ročište za objavu presude, tu informaciju i tužilac imao na to kad je bilo i sve, i pošto mi je određen pritvo, ja sam mislio da će on iz bolnice ga prebaciti u jedinicu i očekivao sam da će mi se onda javiti.
Miodrag Mitrašinović je bjekstvom postao 102. optuženik za ratne zločine koji je postao nedostupan pravosuđu Bosne i Hercegovine tokom suđenja ili neposredno nakon izricanja presude za ratni zločin. To pokazuju podaci misije OSCE u Bosni i Hercegovini, koja je u izvještaju iz jula ove godine navela da je bijeg optuženih za ratne zločine preko granice jedan od najvećih izazova u procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Nedostupnost optuženika otežava skoro 40% suđenja za ratne zločine, stoji u izvještaju. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša.
Taj problem koji ste vi naveli, koliko osoba već nije dostupno BiH pravosuđu, je tragičan. Mi moramo naći način kako ćemo to zaustaviti, spriječiti. Trebali bi svakoga krivca dovesti pred lice pravde i jasno da trebamo i policijske agencije unutar Bosne i Hercegovine, ali i ovo na međunarodnoj sceni puno više surađivati.
Mitrašinović je jedan od sedmorice osuđenih za ratni zločin na željezničkoj stanici u Štrpcima kod Rudog na istoku Bosne i Hercegovine. Tu su 27. februara 1993. godine Pripadnici vojske Republike Srpske iz voza izveli i ubili 20 civila nesrpske nacionalnosti. Uz Mitrašinovića su osuđeni i Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekerić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić i Radojica Ristić. Istom presudom je njihov tadašnji komandir Luka Dragičević oslobođen optužbe da je naredio ovaj zločin. Najstarija žrtva je imala 59, a najmlađa 16 godina. Nail Kajević, brat jedne od žrtava zločina u Štrpcima.
Moj komentar je da je to nešto što je faktički postalo normalno, nešto što je abnormalno postalo normalno, da su nedostupni i dovoljno je samo da pređe u Srbiju, svi oni imaju destinacije i tamo i vamo, je normalno očekivati i takva dešavanja, da svi oni koji trebaju da idu u zatvor, ako na vrijeme ne budu spriječeni, da će oni podići.
SIPA, Sud Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na zahtjev Radija Slobodna Evropa da dostave fotografiju odbjeglog Mitrašinovića kako bi se i javnost mogla uključiti u potragu. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata, kaže za Radio Slobodna Evropa da mora postojati trag odgovornosti za Mitrašinovićev bijeg.
On je morao biti u protokolu pisat, morao je ako je operisan, mora biti medicinska dokumentacija, mora ljekar koji je operisao, hirurg, medicinsko osoblje i sve. To će tužilaštvo vjerovatno raditi po službenoj dužnosti.
Prema podacima misije OSCE u Bosni i Hercegovini, najveći broj odbjeglih optuženika za ratne zločine se krije u Srbiji i Hrvatskoj. Ove zemlje ih ne izručuju s obzirom da oni imaju njihovo državljanstvo. Sudu Bosne i Hercegovine preostaje samo da traži podizanje optužnice u tim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
I dalje o ratnim zločinima. Počeo je glavni pretres na suđenju u slučaju Dobrovoljačka. Tužilaštvo BiH tereti 10 osoba po komandnoj odgovornosti za ratne zločine protiv civila, ranjenika, bolesnika i ratnih zarobljenika, te protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja 3. maja 1992. godine u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Prvooptuženi je Ejub Ganić, tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Optuženi su i Zaim Backović, Hamid Bak, Ahto, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrop, Isme Dahić i Mahe Žiško. U optužnici je navedeno da nisu spriječili ubistva i ranjavanja vojnika i civila, da su propustili da kazne izvršitelji ubistava i ranjavanja, mučili i nečovečno postupali prema zarobljenim vojnicima, kao i da su pomagali počiniteljima nakon izvršenog zločina. Pre skoro 30 godina u Dobrovoljačkoj ulici, koja se danas zove Hamdije Kreševljakovića, došlo je do incidenta između vojnika Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Tog je dana trebalo da bude izvršena razmjena vojnika JNA iz kasarne Bistrik u Sarajevu za predsjednika predsjedništva BiH Aliju Izetbegovića, kojeg je dan ranije JNA zarobila na aerodromu na povratku iz Lisabona. Tužilaštvo BiH je 2012. obustavilo istragu protiv 14 osoba za slučaj Dobrovoljačka. U 2018. godini tužilaštvo je naredilo ponovno otvaranje istrage.
Slobodna Evropa.org.
O sporu Beograda i Prištine oko registarskih tablica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa predstavnicima Srpske liste nakon što su ga oni danas pozvali na hitan sastanak uoči isteka roka za preregistraciju vozila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije. Radi se uglavnom o tablicama sa oznakom Kosovske Mitrovice koje vlada Kosova smatra nelegalnim, ali ih i u opštinama na severu tolerisala do sada. Kako javlja RTS, Vučić će se sa predstavnicima Srpske liste Partije Srba na Kosovu, koja ima podršku zvanično Beograda, sastati u 9 časova u Palati Srbija. U Srpskoj listi ocenjuju da posljednje izjave kosovskog premijera Albina Kurtije, kako kažu, jasno ukazuju da u Prištini ne postoji volja za pronalaženje rješenja i kompromisa, već isključivo želja za izazivanje krize i tenzija. Kosovski premijer Kurti jučer rekao da je Kosovo jednom već odložilo rok za registraciju tablica. Kosovske vlasti su 31. jula, nakon što su Srbi na severu podijeli barikade, odložile proces preregistracije na mjesec dana, odnosno umjesto 1. augusta počeo je 1. septembra. To je tada od Kosova tražila međunarodna zajednica koja je posredovala kako ne bi došlo do eskalacije situacije na terenu. Sada rok za preregistraciju ističe 31. oktobra, ali međunarodna zajednica i ovoga puta od Prištine traži da produži rok.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O inicijativi Otvoreni Balkan. Ona nije vezana ni za jedan standard Evropske unije, a razgovore o priključenju otežava regionalna politika Srbije. Ocenjeno je na konferenciji regionalne inicijative na Zapadnom Balkanu Šanse i zabude, koja je okupila i deo nevladinih organizacija regije u Podgorici. Beležimo neka od kritičkih promišljanja predstavnika civilnog sektora i drugih učesnika konferencije o inicijativi koju su pokrenuli 2019. čelnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije, javlja Jasna Vukićević.
Protivljanje Kosova, nemogućnost dogovora u Bosni i Hercegovini i različita poimanja u Crnoj Gori ograničavaju domete inicijative Otvoreni Balkan, istakla je Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Dodatno Otvoreni Balkan ne može imati težinu sa samo tri države iz regiona kao njenim članicama. Dinamiziranje berlinskog procesa, ali i napori Njemačke kao i drugih država članica i same Evropske unije pokazuju da oni žele da kroz taj okvir pomognu povezivanju regionu i reformske aktivnosti. Zanemariti to mogu samo oni donosioci odluka koji žele da dalje koče integraciju država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Direktor Regionalne akademije za razvoj demokratije i Srbije, Balša Božović, kaže da je najveći problem teze da Otvoreni Balkan vrši bržu integraciju u Evropsku uniju činjenica da se Srbija u spoljnoj politici oslanja na Rusiju. On je podsjetio da se Otvoreni Balkan pojavljuje paralelno sa non-paperom Janeza Janše, koji je zagovarao prekrajanje granica u regionu. Božović smatra da je velikodržavni nacionalizam temelj politike srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i najočigledniji kroz takozvani srpski svet.
Danas je situacija takva da kada neko kaže sa zapada, znate šta, hajde da damo podršku Open Balkanu, to je izvorno srpsko-albanska inicijativa, dva režima pre svega, hajde da im damo podršku da bi se pre svega Srbija, odnosno Aleksandar Vučić, pomerili od Rusije i na neki način privukli ka zapadu i Evropsku uniju. To se ne dešava. Dakle, mislim da dok je veliko državni nacionalizam kao temelj politike režima Aleksandra Vučića prisutan dan danas u Republici Srpskoj, u Srbiji, u jednom delu Crne Gore, na severu Kosova apsolutno, nije realno očekivati da možemo da razgovaramo uopšte o argumentima da li da se uđe u neku inicijativu ili ne. I da li ona inkluzivna ili ne.
Na onima koji zagovaraju Otvoreni Balkan je da objasne zašto ne prihvataju berlinski proces, rekao je direktor Instituta za evropsku politiku sa Kosova Demuš Šaša. Berlinski proces je uspostavljen sa istim ciljevima koje proklamuje Otvoreni Balkan, ali je okupljao 16 učesnika, 6 država Zapadnog Balkana i 10 država Evropske unije. Zašto bi neko napuštao taj proces sa evropskim učesnicima da bi bio dio inicijative gdje je samo 3 člana i gdje je Srbija najveći i glavni učesnik? Kaže Šaša i dodaje da je prednost berlinskog procesa i to što omogućava pristup fondovima. Koliko je fondova u Otvorenom Balkanu? Nula.
There is zero funds in the Open Balkans issue.
Predavač Instituta za spoljnu politiku Američkog univerziteta Johns Hopkins Edward Joseph mišljenja je da je Otvoreni Balkan dobra inicijativa, ali uz nekoliko uslova.
It's optimal, it's fantastic, it's terrific as long as you believe.
To je odlična, fantastična ideja ako vjerujete da ekonomska moć ne utiče na političku moć. Ako vjerujete da je Srbija benigna moć i da ima benigne političke ciljeve. Dobra je ideja ako vjerujete da ukidanje prepreka utiče jednako baš na sve ekonomije, i one male i one velike. Ako vjerujete da trgovina između autokratija i demokratija donosi stabilnost. To je dobra ideja ako mislite da je inostranim investitorima stalo jedino do veličine tržišta, a ne do toga koliko je korupcije. Međutim, ja ne vjerujem da je bilo što od nabrojanog tačno, rekao je Joseph. Otvoreni Balkan nije vezan ni za jedan standard Evropske unije, a koncept vladavine prava nije zajednički imenitelj procesa, niti ga Evropska unija može nadzirati u okviru procesa proširenja. Neke su od kritičkih poruka sa konferencije regionalne inicijative na Zapadnom Balkanu, Šanse i zablude, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Rusija nastavlja da gađa ciljeve širom Ukrajine nanoseći štetu i ubijajući civile, dok se njene snage spremaju za bitku u strateškom južnom regionu Hersonu, saopštili su ukrajinski zvaničnici i vojska. Generalštab oruženih snaga Ukrajine saopštio je u sredu da je više od 40 naselja pogođeno ruskim udarima tokom prethodnog dana. Rusija je koristila kombinaciju vazdušnih udara, raketa i projektila da pogodi ciljeve u Ukrajini, naveo je generalštab. U centralnom gradu Dnjepru najmanje dve osobe, uključujući trudnicu, poginuli su u ruskom bombardovanju. U južnom gradu Hersonu ruske snage se spremaju za najtežu bitku, rekao je Aleksej Arestović, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Predsjednik Rusije Vladimir Putin nadgledao je godišnje nuklearne vežbe strateških nuklearnih snaga te zemlje. Balističke i krstareće rakete lansirane su na daleki istok i Arktik, saopštio je Kremlj. Sjedinjene Američke Države su obaveštene o vežbi u skladu sa odredbama sporazuma o naoružanju New Start. Uoči vežbe vojni zvaničnici u Vašingtonu istakli su da su se Rusi pridržavali obaveze iz sporazuma. Vežba se odbija u vreme kada Rusija iznosi neutemeljene tvrdnje da Ukrajina planira da upotrebi prljavu bombu. Reč je o eksplozivnoj napravi pomešanoj sa radioaktivnim materijalom i zapadne zemlje su ruske optužbe naširoko odbacile kao lažne. I Kijev je upozorio da tvrdnje ukazuju na to da bi sama Moskva mogla da priprema takav napad.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle pojačanih tenzija u odnosima Nemačke i Francuske, kancelar Olaf Scholz i predsjednik Emmanuel Macron na današnjem sastanku u Parizu imaju priliku da poprave odnose dve zemlje koji su pokretačka snaga Evropske unije. Dok su ruska invazija na Ukrajinu i energetska kriza naglasili razlike između dve zemlje, u Francuskoj postoji dublja zabrinutost da se Berlin sve više okreće ka istoku Evrope, što bi moglo da poveća dominaciju Nemačke, pišu svetski mediji. Ruska invazija na Ukrajinu i energetska kriza zaoštrili su razlike između Pariza i Berlina i sada je odnos dve zemlje koji je u srcu Evropske unije krhki nego što je ikada bio, ocenjuje Times. Scholz dolazi u Jelisejsku palatu u pokušaju da umiri Macrona nakon, kako ističe Times, ljutite francuske reakcije na nemačku inicijativu za ublažavanje posljedica skoka cene energenata po svoje stanovništvo i kompanije, što bi moglo da izobliči tržište Evropske unije. Macron je na samitu EU prošle nedelje javno izrazio svoje nezadovoljstvo, rekavši da nije dobro ni za Evropu ni za Nemačku da se ona sama izoluje protivljenjem ograničenju cene gasa, za što su se zalagale Francuska i druge zemlje. Jedna od spornih tačaka u odnosima dve zemlje je i odustajanje od izgradnje gasovoda koji bi preko Španije i Francuske dovodio gas sa severa Afrike u ostatak Evrope, ukazuje Politico. Umjesto toga, Francuska, Španija i Portugal su najavile koridor zelene energije između Barcelone i Marseja, podmorski gasovod Bar-Mar. Teoretski time svako dobija ono što želi, Španci i Portugalci bolje energetske veze sa ostatkom Evropske unije, a Nemačka gasovod. Ali je problem u vremenu. Nemačka želi nešto što bi moglo da dovede gaz za 8 ili 9 mjeseci, dok je projekat Bar-Mar tek u povoju. Sastanak Scholza i Macrona je prilika da se popravi odnos dve zemlje koji je pokretačka snaga Evropske unije, ocenjuje Financial Times. Tenzije između Francuske i Nemačke ogoljene na samitu Evropske unije izazvale su zabrinutost da dve zemlje neće moći da prevaziđu svoje razlike kao u prošlosti, ukazuje britanski list, ističući da spor oko ograničenja cena gasa samo simbolizuje stanje u odnosima. Berlin i Pariz bi obično bili u bliskoj koordinaciji uoči samita i njihova usaglašena pozicija bi bila mapa puta za Evropsku uniju. Ali ovog puta nije bilo takve diplomatije. Iako se kao izvor tenzija navodi ruska invazija na Ukrajinu koja je dovela francusku i nemačku ekonomiju pod ogroman pritisak, u Parizu postoji dublja zabrinutost, pošto se sumnje uvlače u sveukupne odnose Francuske sa Nemačkom, kako raste strah da Berlin želi da pomeri svoj fokus na istok, što bi dugoročno moglo da ojača dominaciju Nemačke u Evropi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse. Slobodna Evropa.org.
O ekonomskom rastu u državama Zapadnog Balkana u prvoj polovini 2022. godine, koji je prevazišao očekivanja Svjetske banke. U njihovom redovnom godišnjem izvještaju za ovaj region predviđa se rast brutodruštvenog proizvoda i za 2023. i 2024. godinu. Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaže da procjena Svjetske banke nije u potpunosti iznenađujuća. Sa njim je razgovarala Miljana Miletić.
Države Zapadnog Balkana prepoznate su kao destinacije sa jeftinom radnom snagom, a većina njih se utrkuje da obezbedi značajne povlastice za kompanije Zapadne Evrope, ali i kineske i američke, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Ljubodrag Savić.
Tako da u tom smislu to nije iznenađenje, ali to treba samo doživjeti kao relativno poređenje. A ako svijet potone, što nisu male šanse, potone u ekonomskom smislu, nisu male šanse da se to desi, možda ćemo mi, upravo zbog ovih stvari, biti malo atraktivni u odnosu na zemlje stare Evrope.
Ljubodrag Savić objašnjava da su te strane kompanije možda čak i najznačajniji izvor rasta svih ovih zemalja.
Da ipak taj rast u najvećoj mjeri ne zavisi od nas, nego zapravo zavisi od matične kompanije, odnosno kompanija iz Europske unije. A kako sada stvari stoje? E tu sad nema mnogo optimizma da će te kompanije funkcionisati efikasno kao pre izbijanja rata u Ukrajini, odnosno izbijanja ekonomske krize.
Ako se predviđanje Svjetske banke o rastu ne ostvari, to donosi nove probleme. Ako ne bi bilo aktivnosti stranih kompanija koje posluju u zemlji, ne bi bilo ni zapošljavanja ni izvoza, smatra Ljubodrag Savić.
Naravno, to bi značajno oborilo ukupnu stopu rasta. Tako da je to sve na klackalici. Jednostavno nam daje dobru perspektivu, zato što se rađemo znači, sa tim razvijenim kompanijama iz razvijenih zemalja, a sa druge strane to je istovremeno veliki rizik. Jer nije izvesno, čak je možda izvesnije da će te kompanije imati problema u funkcionisanju nego da će funkcionisati dobro.
Ekonomski učinak svih šest ekonomija Zapadnog Balkana i dalje je pod uticajem rata u Ukrajini, rasta inflacije i usporavanja globalnog rasta, što predstavlja otežavajuće okolnosti za region uprkos rastu na početku godine, navodi se još u najnovijem izveštaju Svjetske banke. Iz Svjetske banke kažu da vlade u ovom regionu sprovode neophodne mere kao odgovor na energetsku krizu, te da su spremne da ovim državama pruže podršku u tim nastojanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Kako je živjeti u Srbiji i u Evropskoj uniji? Kroz lična iskustva Nine i Lenke donosimo vam priču o razlikovanju i dodirivanju života u Evropskoj uniji i Srbiji.
Ne sviđa mi se pomisao da je Beograd najzagađeniji grad na svijetu. Smeta mi količina izduvnih gasova iz automobila i autobusa. Nema dovoljno kanti za smeće na ulici. I dalje se masovno koriste plastične kese, nema kontejnera za reciklažu.
Razlika je neverovatna. Voda, vazduh, reciklaža. Sve je regulisano i izuzetno poboljšava kvalitet života.
Nina Kostić ima 22 godine i živi i studira u Beogradu. Lenka Živanović ima 21 godinu i otišla iz Valjeva u Ljubljanu na studije. Razgovarali smo sa njima po čemu se razlikuje život u Evropskoj uniji i Srbiji. Kroz različite oblasti od školovanja, ekologije, gradskog prevoza, zdravstva, medija, prenosimo njihova iskustva. Iz ugla dve studentkinje. Kako je živjeti u Srbiji i u Evropskoj uniji? Potražite na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
O borbi protiv organizovanog kriminala u Hrvatskoj. Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK podigao je optužnicu protiv četvorice bivših članova vlade Hrvatske, među kojima su trojica ministara i jedan potpredsjednik. Kako je saopšteno, oni su optuženi za nezakonitosti prilikom dodjele državnih posticaja. Optužnica je podignuta protiv bivših ministara Darka Horvata, Josipa Aladrovića i Tomislava Tolušića, kao i protiv nekadašnjeg potpredsjednika vlade iz redova srpske manjine Borisa Miloševića. Optužnica je podignuta protiv još četiri osobe osumnjičene u dva kraka istrage. Portparol Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić potvrdio je podizanje optužnice protiv osam optuženika.
Dakle, radi se o kaznenim djelima iz 2018. i 2019. godine, a vezana su uz zlouporabu sredstava, bespovratnih sredstava za razvoj obrta malog i srednjeg poduzetništva na područjima koje naseljavaju pripadnici nacionalnih manjina. Dakle, tu imamo prema optužnici štetu od nešto preko 2 milijuna i 600 tisuća kuna. Optužnica se odnosi i na nekoliko nezakonitih zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u vrijeme dok je ravnatelj zavoda bio Josip Aladrović.
Portparol Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić. Dodajmo još da je Darko Horvat, jedan od optuženih, bio uhapšen u februaru ove godine dok je bio na čelu Ministarstva građevinarstva zbog zloupotrebe službenog položaja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zašto Bosna i Hercegovina nema ni jedan krematorijum? Ona je još 2020. trebalo da dobije svoj prvi krematorijum, ali je radove na groblju Vlakovo u Sarajevu zbog nedostatka dozvola zaustavila građevinska inspekcija. Dakle, u BiH ne postoji ni jedan krematorijum, iako groblja u pojedinim gradovima imaju mjesta predviđena za polaganje urne sa pepelom kremiranih osoba. Stoga porodice preminulih za kremaciju moraju da odlaze u susjedne zemlje, javlja Marija Augustinović.
Porodice preminulih iz Bosne i Hercegovine kremiranja obavljaju uglavnom u Srbiji i Hrvatskoj. Pri tome se uz visoke troškove transporta moraju izboriti i sa birokratskim procedurama. S tim problemima se suočila i Ljubica. Majka njenog supruga kremirana je u Zagrebu, a nakon toga se porodica uputila prema Banja Luci kako bi ukopala urnu s pepelom.
Uzeli nam svima podatke, krenulo u kretiranje i kažu da se moramo vratiti na hrvatsku stranu, da nam oni izdaju potvrdu da smo mi tu urnu iznijeli iz Hrvatske. Ok, vratimo se natrag, kaže meni čovjek, oprosta, šta ja imam s tim? Kažem ja, ne daju nam preći dok nam vi ne date potvrdu da smo iznijeli. Dali su mi papir pa smo se vratili, pa ponovo maltretiranje na granici i na kraju su nas poslije nekih sat vremena pustili.
Izgradnja kompleksa komemorativnog centra s krematorijem na Sarajevskom groblju Vlakovo najavljivana je od 2017. godine, a tada je procijenjeno da bi izgradnja trebala koštati više od 1 milijun eura. Irma Hašimbegović iz kantonalnog preduzeća Pokop kaže za Radio Slobodna Europa da je izgradnju zaustavila građevinska inspekcija zbog nedostatka okolinske dozvole.
Mi smo sve što je bilo do nas, mi smo to svu tu dokumentaciju pribavili. Naravno, uskladili smo to sve sa zakonima unutar BiH i sa zakonima Europske unije.
Sarajevsko groblje Vlakovo nalazi se na teritoriji općine Iliđa, pa je za izgradnju krematorija neophodno mijenjati regulacioni plan tog groblja, što općinsko vijeće do danas nije uradilo. Tarik Stambolić, predsjedavajući općinskog vijeća, kaže da osnovni problem predstavlja protivljenje stanovnika okolnih naselja.
Sad posebno taj uticaj krematorija na okolinu, to je posebna stvar, bilo pitanje. Naravno, niko to nije znao odgovoriti. I to je tu stalo. Oni su sad možda i zainteresovani da se taj krematorij i ne pravi, što bi nama bilo sasvim okej.
Osim zastoja u izgradnji sarajevskog krematorija, od izgradnje se za sada odustalo i u Banja Luci, Visokom i Mostaru. Kenan Karavdić, pomoćnik direktora gradskog groblja Visoko, tvrdi da nedostatak novca i zainteresiranosti nisu jedini razlozi koji koče izgradnju.
Sredina bosansko-hercegovačka nije ta koja politički niti na neki drugi način prihvata izgradnju krematorija. Naši običaji kod naroda su takvi da sahranjivanje ide na klasični način. Nismo na tom nivou ni dosjedili takva gledanja da onaj narod prihvati i političari i naše vjerske zajednice da se ide u pravcu kremiranja.
Cijene kremacije u Srbiji i Hrvatskoj iznose nešto više od 150 eura, što ne uključuje troškove urne i kontrolnog pregleda preminulih prije kremiranja. No zbog visokih troškova transporta, ukupni troškovi za porodice preminulih iz Bosne i Hercegovine dosežu i do 1250 eura. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte kako lokalne vlasti primaće onome što trebaju raditi u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. To su pitanja na koja nastoji dati odgovor projekat jačanja saradnje vlasti i asocijacija civilnog društva. Dijana Kukolj-Sultanić ističe prednosti projekta Link za saradnju.
Kako trebaju da komuniciraju s nama, koliko mi značimo ovom društvu, koliko ta djeca i omladina, znači koja se nalaze u nevladinom sektoru, znači ne samo lokalnom stanovništvu, lokalnim općinama, nego cijeloj Bosni i Hercegovini.
Mašinski inženjer iz Kahnja Adnan Tiro iskoristio je programe Evropske unije u BiH za pokretanje vlastitog biznisa. On iz BiH konstruiše padobrane za mušterije iz Amerike.
Odavde se može raditi, znači, za jako fine satnice i dobre poslove i, znači, regija kao regija ne ograničava. Ti zakonski okviri nisu uređeni. Kao freelancer niste uopće prepoznati u sistemu, znači, to je negativno, ali generalno rad iz Bosne i Hercegovine može se jako dobro isplatiti.
Poznati hrvatski slikar, dizajner, scenograf i muzičar Ivica Propadalo ponovo izlaže u rodnom Livnu. Taj svestrani umjetnik osmislio je, dizajnirao i u kristalnom staklu izradio brojne prestižne regionalne, evropske pa i svjetske nagrade.
Ja znam reći da ove nagrade moje imaju nekakvog pozitivnog dozu, pozitivnog kiča, tako da ja ne bježim od toga. Svaka nagrada i mene veseli kad vidim od Mick Jaggera do Tereze, do Arsena, da oni te nagrade ipak s nekim dignitetom drže i čuvaju.
Ostanite sa nama.
Na vratima Europe.
Europski komesar za proširenje i susjedstvo Oliver Varhelyi kazao je tokom zasjedanja Europskog parlamenta kako će Europska unija nastaviti podržavati Zapadni Balkan te da će povećati svoja ulaganja posebno u vrijeme energetske krize. Cilj je, rekao je obraćajući se Europskom parlamentu, što prije pomoći zemljama i njihovim građanima koji već plaćaju velike cijene energenata. Tokom zasjedanja u Europskom parlamentu rečeno je kako je dodjela kandidatskog statusa državama Zapadnog Balkana prije svega geopolitička odluka, budući da se institucije Europske unije pokušavaju zaštititi od političke nestabilnosti koja je promijenila sigurnosnu arhitekturu kontinenta nakon ruske agresije na Ukrajinu. Europski komesar za proširenje i susjedstvo Oliver Varhelyi.
Granting candidate status is an offer.
Odobravanje kandidatskog statusa je ponuda. Radimo ovo za građane Bosne i Hercegovine. To dolazi i uz visoka očekivanja. Na elitama je da ovo pretvori u stvarnost. Nakon općih izbora 2. oktobra očekujemo da će se parlamenti i vlade na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima brzo uspostaviti da bi se mogli fokusirati na EU reforme. Na Vijeću Evropske unije će biti da donese konačnu odluku, moguće u decembru.
Govorio je Europski komesar za proširenje i susjedstvo Oliver Varhelyi.
Slobodna Evropa.org.
Kako postići saradnju lokalnih vlasti i civilnog sektora? Kako lokalne vlasti primaći onome što trebaju raditi u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji? To su pitanja na koja nastoji dati odgovor projekat jačanja saradnje vlasti i asocijacija civilnog društva kojeg finansira Evropska unija, a provodi ga nekoliko nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine u saradnji sa 12 gradova i opština iz oba bosansko-hercegovačka entiteta. Mirsad Behram.
Dijana Kukolj-Sultanić je članica folklornog ansambla Neretva iz Jablanice, općine na jugu Bosne i Hercegovine. Kaže da je 27 godina na čelu te organizacije i da su za to vrijeme nailazili na razne probleme kada je riječ o općinskim strukturama u vezi sa finansiranjem i budžetom. Bili su prisiljeni nekih 13 godina raditi samo putem projekata. Dijana Kukolj-Sultanić je sada jedan od polaznika Akademije za lidere Vijeća Europe, koja je dio projekta pod nazivom Link za saradnju, jačanja saradnje vlasti i organizacija civilnog društva. Projekat kojeg finansira Evropska unija, naglašava Kukolj-Sultanić, dobra je prilika za predstavnike NVO sektora, a pogotovo općinskih vlasti.
Kako trebaju da komuniciraju s nama, koliko mi značimo ovom društvu, koliko ta djeca i omladina, znači koja se nalaze u nevladinom sektoru, u tim organizacijama, znači ne samo lokalnom stanovništvu, lokalnim općinama, nego cijeloj Bosni i Hercegovini.
Upravo je saradnja lokalnih vlasti i nevladinih organizacija jedna od glavnih tema projekta Link za saradnju, koji se provodi od januara 2021. godine i trajat će do kraja 2023. Među implementatorima projekta je Agencija lokalne demokratije, poznatija kao LDA Mostar, čija direktorica Dženana Dedić objašnjava.
Kroz projekt smo uradili jako puno stvari, uglavnom usmjerenih na izgradnju kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva i uvezivanje ova dva segmenta života u lokalnoj samoupravi.
Projekat Link za saradnju je bitan, ističu neki od njegovih učesnika, jer je težnja da se organizacije civilnog društva uključe u proces donošenja bitnih odluka. Kakva je ta saradnja uglavnom bila do sada, objašnjava Slobodan Vulešević, certificirani trener Vijeća Europe na Akademiji za lidere, koja je ovih dana održana u Mostaru.
U Bosni i Hercegovini do sada se na neki način ta saradnja u stvari bila nadmetanje. U nekim stvarima mi pokušavamo ovom Akademijom za lidere da prosto ponudimo niz alata kojima jednom i drugom sektoru, dakle vladnom i vladnom sektoru, olakšava saradnju i rad i napredovanje ka nečemu što Savjet Europe zagovara, to je poštovanje ovih 12 principa dobre prakse.
Važan dio projekta je i činjenica da 12 lokalnih samouprava u BiH, a to su Berkovići, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidović i Žepče, rade na samoprocjeni, bazirano je na 12 principa dobre lokalne uprave, zasnovanih na metodologiji Vijeća Europe. Direktorica Agencije lokalne demokratije, LDA Mostar, Dženana Dedić, naglašava da je ta samoprocjena i osnova za edukaciju lokalnih lidera na temelju onoga što se samoprocjenom pokazalo da nije dobro u lokalnim zajednicama ili ima prostora za poboljšanje.
Ono što nije pokazano kao naš baš najbolje kroz ovu samoprocjenu je vladavina prava, tako da između ostalog neki od modula ove Leadership Akademije usmjereni upravo na to.
Šta je samoprocjena pokazala u slučaju grada Mostara, na primjer? Glavna savjetnica mostarskog gradonačelnika Radmila Komadina kazala je da se rezultati samoprocjene odnose na
pristup informacijama, suradnja sa institucijom ombudsmena, onda vezano za odgovarajući zakon o upravnom postupku što se tiče rješavanja određenih predmeta, zahtjeva gdje je nominirano ono što je dobro, što je loše vezano za zakonske rokove i tako dalje, a pogotovo ono gdje nemam u stvari donešeno podzakonske akte gdje treba raditi zaista na tome.
Krajnji cilj Akademije za lidere, saopćili su organizatori, je usvajanje znanja i alata koji će učesnicima omogućiti bolje upravljanje svakodnevnim poslovima unutar institucija i organizacija iz kojih dolaze. Slobodan Mulešević, certificirani trener Vijeća Europe na Akademiji za lidere, ističe da se želi pomoći institucijama da se ponašaju fleksibilnije.
I unutar, da kažem, kompleksnih procesa odlučivanja da mogu brže da odlučuju i mijenjaju sebe, prije svega da bi omogućili i svoj lakši rad kao i komunikaciju s građanima u isto vrijeme.
Generalni cilj projekta je poboljšanje stanja u lokalnim samoupravama, zaključuje direktorica Agencije lokalne demokratije LDA Mostar, Dženana Dedić.
Da, barem za jedan mali korak primaknemo te lokalne vlasti onome što treba da urade u procesu pridruživanju Evropskoj uniji. I ono što je posebno bitno je da ovdje zajedno u saradnji sa lokalnim vlastima konstantno su uključene organizacije civilnog društva.
Treba reći i da projektni konzorciji čine Agencija lokalne demokratije LDA Mostar, Agencija lokalne demokratije Zavidovići, zatim LDA Prijedor, Centar za razvoj Hercegovine iz Trebinja i Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju ALDA, te pridruženi partner ALDA Skoplje. Vrijednost projekta je preko 540.000 eura, od čega je Evropska unija osigurala više od 490.000 eura bespovratnih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dosadašnje analize, izvještaji međunarodnih organizacija i vlada pojedinih zemalja koje prate fenomen trgovine ljudima pokazuju da je BiH zemlja porijekla, tranzita i odredišta. Taj problem bilježi se i na jugu Bosne i Hercegovine, tačnije u Trebinju, odakle se javlja Nebojša Kolak.
Policijska uprava Trebinja obilježila Europski dan borbe protiv trgovine ljudima. Pripadnici ove uprave organizovali su sastanak sa ljudima iz Trebinjskog centra za socijalni rad. Statistika pokazuje da na području ove policijske uprave nema evidentiranih krivičnih djela trgovine ljudima i djecom. Jelana Cvjetić, portparol policijske uprave Trebinje.
Međutim, od februara 2021. godine prosjačenje, što se može vidjeti ponekad na ulicama Trebinja i na ulicama Nevesinja, je propisano kao jedan od načina eksploatacije ljudi koji upadnu u lanac trgovine ljudima.
Prema cvjetičkinim riječima, najčešće žrtve su nestala djeca, djeca bez roditeljskog staranja, migranti, izbjeglice i određene marginalizovane grupe. Na području policijske uprave Trebinje evidentirana su djela krijumčarenja ljudi, ali ne i trgovine. Zašto se vrši trgovina ljudima? Zoran Andžušić, direktor Centra za socijalni rad Trebinje.
Najčešći oblici trgovine ljudima su seksualno iskorištavanje, odnosno primoravanje na rad ili seksualna eksploatacija, dakle prinuda na prosjačenje, trgovina organima, primoravanje maloljetnih lica da stupaju u brak i slično.
Kada je riječ o trgovini ljudima, sve je na području Trebinja svedeno na najmanju moguću mjeru. Andžušić.
Prosjačenje i to u najmanjoj mogućoj mjeri. Imali smo najčešće prosjačenje od strane romske populacije i Centar za socijalni rad je putem razgovora, putem obilaska tih porodica, putem preventivnih mjera, prije svega razgovora i omogućavanja raznih jednokratnih novčanih pomoći, uspio da odvraća tu populaciju da se ne bavi tih aktivnostima.
Obilježavanje Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima uveden je 2005. godine od strane Savjeta Europe. Iz Trebinja za Radio Slobodna Europa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Europa, emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Mašinski inženjer iz Kaknja Adnan Tiro iskoristio je programe Europske unije u BiH za pokretanje vlastitog posla. Bespovratna sredstva uložio je i u nabavku bolje opreme. Njegovi klijenti su iz inostranstva, prije otvaranja firme radio je kao freelancer. Njegovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Konstruisanje padobrana za mušteriju iz Sjedinjenih Američkih Država samo je jedan od poslova koji je završio mašinski inženjer iz Kaknja Adnan Tiro.
Nudim te usluge da ljudi meni dođu sa idejom za proizvod. Znači, to nije nikakvo sad specifično polje, to može biti dosta toga različitog. Znači, za jednog klijenta u Americi sam padobran napravio nacrt toga koji on poslije izradio i koristi ga. Znači, on je meni poslao svoj postojeći padobran koji je proizvela neka tamo firma. Ja sam to uzeo, premjerio i onda to pokušao da nacrtam i on je na osnovu toga izradio taj padobran. Onda mašina koja se koristi za popravljanje rupa, recimo u Americi, to sam radio za klijenta i to je, ne znam, mašina koja ima možda 2-3 hiljade dijelova različitih. Tako da od nekih sitnijih stvari do nekih većih mašina, svašta nešto to može biti.
Tiro je vlasnik firme Solvio koja postoji nešto duže od 2 godine. Bavi se pretežno projektovanjem mašina, mašinskih konstrukcija, izradom statičkih proračuna. Njegovi klijenti su iz inostranstva.
Moji su klijenti, znači, recimo nekih 90% su iz Amerike i ostatak je recimo, ne znam, neki miks sad iz Europe ili čak i Saudijske Arabije i tako, Australije, ali da kažem 90% iz Amerike.
Mladi magistar mašinstva nije pokrenuo privatni posao bez radnog iskustva.
Započeo sam u suštini svoju karijeru kao mašinski inženjer, radio sam po različitim firmama ovdje u Sarajevu i onda sam primijetio da u suštini sve to što ja radim za te firme se radi preko računara i ja mogao onda da radim to i za neke klijente van. Tako da sam u tom trenutku otvorio, ne znam, svoj profil na ovoj platformi za freelancere Upwork i tu sam, znači, počeo pomalo nešto da radim dok to u nekom trenutku nije počelo da ima dosta više posla, da mogu mnogo više zaraditi nego recimo u tim firmama u kojima sam radio. I onda sam ja tu se u suštini prebacio da u potpunosti radim kao freelancer, dao sam otkaz i tako sam radio recimo 1-2 godine da bi onda na kraju to još potvrdio s tim što sam otvorio i firmu. Mada moj, znači, način rada se nije suštinski promijenio, to su i dalje ti isti klijenti koji sam tad upoznao, znači dok sam bio još freelancer.
Za otvaranje firme i nabavku bolje opreme Adnan Tiro iskoristio je i neke od programa Europske unije koji su namijenjeni privrednicima u Bosni i Hercegovini.
Ja sam znači radio tako kao freelancer i mislim nisam imao neku sad motivaciju da otvaram firmu jer generalno i sad znači radim sam. Mislim nisam jedini zaposleni, zaposlio sam tu još nekog, ali većinu tog ja radim da kažem. Tako da je meni to u suštini ostalo isto kao kad sam bio freelancer i nisam imao neku motivaciju da otvaram firmu. Ali eto, bio je tad poziv i nudili su, ne znam, bespovratna sredstva i eto da pomognu kao mentorski u pisanju, ne znam, biznis plana. To mi je bila neka motivacija, jer sam od tog novca kupio puno bolji laptop, monitor i tako dalje. Tako da sam tad, a to je znači trebalo završiti im da ja otvorim firmu. I tako da sam tad to i uradio i to je bio taj prvi poticaj i nakon toga je bio još jedan poticaj za već postojeće biznise gdje sam ja kupio još jedan laptop čisto je to radi širenja poslovanja.
Na ovaj način Tiro je došao do 15.000 maraka bespovratnih sredstava koje je uložio u svoj posao. I njegov primjer pokazuje da je u Bosni i Hercegovini moguće dobiti novac za realizaciju kvalitetnih poslovnih ideja.
Bitno je samo znači imati neku realnu izvodivu ideju i u najboljem slučaju recimo kako je kod mene bilo, ja sam već imao dokaze o tome da ja poslujem i da mogu poslovati. Znači, na oba ta konkursa sam prošao kao najbolje ocijenjen, mislim najviše iz razloga što sam ja već imao neki, da kažem, postojeći biznis kao freelancer. I dosta ljudi, recimo, isto mi je to potvrdilo da je to jako dobra neka međustepenca između imanja firme da se bude freelancer jer se tako nauči, ne znam, samostalno organizovati svoje vrijeme i obaveze i sve ostalo i tako da je to jako dobra međustepenca, a definitivno da postoje prilike.
Mašinski inženjer iz Kaknja kaže da se nije pokajao nakon otvaranja firme jer ima sasvim dovoljno posla.
Mi imamo neku tu, da kažem, lošu sliku o nama samima kao Bosna i Hercegovina, dok ljudi znači u svijetu imaju poprilično dobru sliku o nama, nas oni tretiraju da smo mi kao regija Evropa, recimo neki Amerikanac i ne zna jesmo mi ili nismo u Evropskoj uniji, on vidi znači da je to iz regije Evropa gdje se smatra da postoji dobri inženjeri, tako da je moguće znači odavde se može raditi znači za jako fine satnice i dobre poslove i znači regija kao regija ne ograničava. Ti zakonski okviri nisu uređeni, nisu uopće kažem kao freelancer niste uopće prepoznati u sistemu, znači to je negativno, ali generalno rad iz Bosne i Hercegovine može se jako dobro isplatiti.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i umor. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Na međunarodnoj izložbi inovacija Arka u Beogradu, bosansko-hercegovački inovatori postigli su odlične rezultate, te se u Bosnu i Hercegovinu vratili sa zlatnim, srebrnim i bronzanim medaljama. Zlatne medalje dobili su Zoran Dujaković iz Banja Luke za inovaciju podvodni punjač gasovitih ili tečnih medija, te Silmija, Samida i Harun Ferizović iz Bihaća za inovaciju vertikalna turbina sa usmjerivačem lopatica prema vjetru. Srebrom se okitio Zinjanin Husnija Kapić, čija se inovacija CNC mašina za rezanje poroznih materijala već izvozi u nekoliko evropskih zemalja. Detaljnije će Azra Bajrić.
Veliki su uspjeh postigli BH inovatori na 20. međunarodnoj izložbi inovacija Arka u Zagrebu, osvojivši i zlatne, i srebrnu, i brončane medalje. Zoran Dujaković iz Banja Luke zlatnu medalju je dobio za svoju inovaciju, podvodni punjač gasovitih ili tečnih medija, što mu kaže puno znači, mada i za sebe ima već 14 zaštićenih i nagrađivanih inovacija. Posljednja je posebna jer je inače internacionalni instruktor ronjenja i speleologije, pa je želeći riješiti jedan problem u ovoj oblasti, patentirao izum, izradio prototip i sam ga testirao.
Odavno postoji jedan veliki problem u ronjenju, a to je da vi nemate mogućnosti za vrijeme zarona da dopunite vaše boce. I ljudi su pokušavali da naprave nekakve inovacije, međutim, to se pojavljuje problem ako vi za vrijeme dopunjavanja pod vodom vaše boce sa vazduhom dođete u situaciju da vam voda uđe u bocu, pojavljaju se određeni tehnički problemi. To u većini slučajeva zna da završi kobno. U principu, kad znate šta je problem, vi automatski imate pola rješenja za vašu inovaciju.
Čuveni i na međunarodnim izložbama nagrađivani inovator Hajrudin Ferizović, da je živ, posebno bi bio ponosan nakon ovogodišnje Arke. On je prvi predstavljao državu Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj izložbi u Nürnbergu 1995. godine. Njegovim stopama krenuli su i sin i kćerka, a na izložbi u Zagrebu troje unuka, Silmija, Samida i Harun Ferizović, dobili su zlatnu medalju za inovaciju, vertikalna turbina sa usmjerivačem lopatica prema vjetru. Pomagao im je otac Aladin, koji o inovaciji kaže:
ona je prilagodljiva, jeftinija je čak do 10 puta od postojećih sistema, znači aksijalni, elisni, koji se primjenjuju u svijetu. Znači sada smo praktično spustili generator sve na površinu zemlje, a turbina je dignuta iznad. Tako da je ona pristupačna i za remont i samim tim jeftinija. Svaki se izum ili svaka inovacija se sama prepozna.
Prepoznata je i srebrenom medaljom među 186 inovacija nagrađena CNC mašina za rezanje poroznih materijala, čiji je autor Cazinjanin Husnija Kapić. Njegova uvjerljivost tokom prezentacije na izložbi imala i dodatnu dimenziju.
Moja mašina već izlazi na evropsko tržište. Već su otišli u Kosovo, neki su otišli u Crnu Goru, Slovenija, u Hrvatskoj već imam 10 komada izraženi su. Znači, dosta pozitivno, jer nije to samo patent inovacije koja je na papiru, nego koja je već u funkciji, znači već se to radi i već se izvozi na evropsko tržište.
Inovatore naravno najviše razveseli činjenica kada se njihovi patenti nađu u primjeni, a ponos zbog ovogodišnje Arke ne kriju i u asocijaciji inovatora BiH. Husein Huić, generalni sekretar asocijacije.
Ostvarujemo rezultate koji su zaista, zaista zadivljujući. Ja jesam zadovoljan, a pogotovo zato što smo u Zagrebu sada, čini mi se da još jednom, dva puta smo imali takve izlagače, kao što smo sada imali, obično je jedan naš čovjek jer nemaju kolege para da dođu bilo gdje.
Mnogo je uspjeha i za BH inovatora. Prethodi im ogroman trud i rad, napor da se patenti zaštite dok ne dođe do njihove primjene. Inovatori Husnija Kapić i Zoran Dujaković.
To su tolike procedure i tolika su te investicija, je to najveći problem zato što puno košta. Treba biti uporan i isplati se to, isplati se ako idemo do kraja.
Nažalost, dosta novca ide za nekakve projekte, ali niko se još do sada nije sjetio da jedan dio tog novca plasira tako da, recimo, nađemo nekog školovanog patentnog inženjera kojem bi bio posao baš taj da pomaže inovatorima da inovaciju dovedu od tog dijela da se ne intelektualno zaštiti. tako da dosta ljudi odustane.
Istinski zaljubljenici u inovatorstvo ne odustaju, no podrška i inovatorima i asocijaciji jednostavno mora biti snažnija jer se radi o iznimnom poslu. Husein Huić, generalni sekretar Asocijacije inovatora BiH.
Ove godine u januaru dobili smo 4000 maraka i to je sve što smo do sada dobili. Gajimo nade da ćemo nešto dobiti od Ministarstva civilnih poslova koje svake godine ima konkurs koji se zove Grant za inovatorstvo i tehničku kulturu. Prijavili smo se.
Naredna izložba na kojoj će biti prezentirane inovacije iz BiH bit će održana krajem mjeseca u Nürnbergu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajerić.
Nakon tri desetljeća poznati hrvatski slikar, dizajner, scenograf i muzičar Ivica Propadalo ponovo izlaže u rodnom Livnu. Galerija Franjevačkog muzeja Gorica bila je idealno mjesto za izložbu nazvanu Crystal Total Art, a brojni ljubitelji umjetnosti u njoj će uživati do 3. novembra. Taj svestrani umjetnik osmislio je, dizajnirao i u kristalnom staklu izradio brojne prestižne regionalne, evropske i svjetske nagrade. Željka Mihaljević.
Kristaličnom bajkom sa statuama brojnih nagrada poznati umjetnik iz Livna Ivica Propadalo predstavio se svojim sugrađanima nakon pauze od 30 godina i spletom okolnosti u najbolje vrijeme, govori nam muzejska savjetnica Željka Markov.
I sada se poklopilo da upravo kad su Ujedinjeni narodi proglasili tu 2022. godinu Međunarodnu godinu stakla, Ivica Propadalo koji je dao taj svoj unikatni obol tom mediju staklu, on predstavlja se u svom gradu Livnu sa izložbom Crystal Total Art.
Umjetnik se tom izložbom predstavio u više gradova.
Jako me je veselilo nakon Sarajeva, Zagreba, Poreča, Zadra da izložba dođe u moje rodno Livno i moram priznat, izložba u Livnu čini mi se da je nekako najbolje i to. Pa sam ja rekao, konačno se vratili radovi kući, tako da je to baš vidi se da je i kućna atmosfera i da je to dobro i muzej je to zaista se odradili fenomenalno i jako puno ljudi je došlo, što me je isto tako obradovalo i mislim da su ljudi iznenađeni. Sve te nagrade, svi znaju za Porina, Doru i to, međutim, to je malo i viši spektar od Večernjakove ruže pa nadalje.
I bili su iznenađeni količinom i ljepotom statua koje odišu istančanom estetskom dimenzijom, naglašava Markov, inače i sama umjetnica.
Ja pokazuju tu svoju inventivnost, sposobnost za redukcijom forme, ali isto tako sa tim akcentima on istaknio te detalje. Tako da je on jedan umjetnik vrlo imaginarne mašte, znači vrlo je inventivan i to, on ima tu jednu toliko stvaralačku energiju. Ja kažem, njegov atelje je jedan mali Bauhaus.
A iz te radionice kristalne statue otišle su u ruke najvećih regionalnih i svjetskih zvijezda. Na jednoj od njih našao se i prepoznatljivi motiv livanjskog kraja.
A konji su na nagradi Porin. Porin nije samo opera Vatroslava Lisinskoga, nego Porin je i legenda koja je povela Hrvate protiv Franaka. Tako da sam ja proučio knjiga i knjiga dok sam napravio statuetu Porina. On je vojskovođa i morao je, naravno, svaki vojskovođa mora imati nekog konja. To je stilizirano. Ja znam reći da ove nagrade moje imaju nekakvog pozitivnog dozu, pozitivnog kiča, tako da ja ne bježim od toga. Svaka nagrada i mene veseli kad vidim od Mick Jaggera do Tereze, do Arsena, da oni te nagrade ipak s nekim dignitetom drže i čuvaju.
Zahvaljujući neumornoj stvaralačkoj energiji, Propadalo i danas djeluje na više umjetničkih polja kroz širok spektar umjetničkih izraza, na kojima ga godinama prati likovni i glazbeni kritičar, splitski novinar i pisac Zlatko Gal.
On je i izuzetno dobar, po meni jedan od najboljih interijerista u Hrvatskoj i autora scenografija. On je među prvima koristio i video wall, elektronski zid, ali je znao isto tako da najjeftinijih materijala napraviti veoma atraktivnu televizičnu pozornicu. On bi znao sa gradilišta obične bauštele pokupiti neke materijale, one pregrade koje se stavljaju od jute ili od plastike i od toga napraviti sa rasvjetom neke čudesne scenografije koje su na televiziji djelovale kao da su Sarajeva ili BBC-a.
Svestrani umjetnik koji je BH javnosti napose Sarajevu poznati kao pokretač rock sastava Teška industrija, jedan je od osnivača i umjetnički direktor Udruge za promicanje kulture i umjetnosti Ja bih, koja već 10 godina okuplja vrhunske umjetnike iz svijeta filma, glazbe, kazališta i likovne umjetnosti na prostoru Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te 2 grada, Sarajeva i Zagreba. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugu.